VOA.
Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Kitaabni seenaa aartist Alii Birraa ibsu Suraafeel Galgaloon barreeffame eebbifamee jira. Dr. Kabajaa aartist Alii Birraan waggoottan 60 darbaniif damee aartiif kan gumaachaniif badhaafaman. Aartist Alii Birraa sirboota afaan Oromoon alatti afaanota Somaalee, Afaar, Hararii, Amaariffa akkasumas afaan Sudaaniin weellisuun saboonni caalaatti akka wal baran shoora olaanaa baheeraa jedhame. Sagantaa sirna galateeffannaa fi eebba kitaaba seenaa Dr. Kabajaa aartist Alii Birraa Finfinneetti tibbana gaggeeffameera. Kanarratti Tsahaay Daamxoo gabaasa qabdi.
Magaalaa Dirree Dhawaatti kan dhalate mootii muuziqaa kan ta'e weellisaa Alii Birraa umurii waggaa 14 yoo ta'utti muuziqaa akka eegaleetu dubbatama. Aliin yeroo waggaa 14 ta'u bara 1954 akka lakkoofsa Itoophiyaatti addunyaa muuziqaatti makame. Osoo Dirree Muuziqaa keessaan bahinis waggoota 50 ol akka lakkoofsisetu ibsama. Marree artistii weelluu afaan adda addaatiin weellisuun beekamu Alii Birraatiif kitaabni seenaa isaa seenessu barreeffamee Dilbata Darbe eebbifameera. Kitaabni kun mata dureen isaa Oodaa Bahaa Muuziqaa Jaalala Biyyaa Of Barbaacha Afaan Alii Birraatiin jedha. Kitaabicha kan barreessan Dr. Suraafeel Galgalooti. Kitaabni seenaa Alii Birraa ibsu kun afaan sadiin kan qophaa'e yoo ta'u afaan Oromoo, afaan Amaaraa fi afaan Ingiliziitiin. Alii Birraa sirboota isaatiin sabaaf sablammoota hedduu biratti jaallatamaa akka ta'etu dubbatama. Namoonni hedduun sirboonni weellisaa Alii Birraa kan wal lole kan araarsan tokkummaa kan faarsan jechuun ibsu. Sirboota Alii Birraa keessaas xiqqoo isin dhageessisna. Sagantaa Dilbata Darbe Finfinneetti qophaa'een kitaabni seenaa Alii Birraa ibsu eebbifame. Aartist Aliifis hojiilee inni ogummaa isaatiin laphee hawaasaa keessatti hafeefis beekamtiin kennameeraa fi sagantaa kanarratti namoonni argaman osoo Aliin lubbuudhaan jiru seenaan isaa barreeffamuun akkasumas beekamtiin kennamuufiin galatoom ittiin jechuunis gaariidha jechuun kaasani. Barsiisaa Nutumaan Aliyyii Dodolaa Yuunivarsiitii Finfinnee irraati.
Seenaan Alii Birraa barreeffamee akkanatti dhiyaachuun hawaasa bal'aa fi bifa ta'uun sadarkaa olaanaatti akkanatti dhiyaachuunsaa waan guddaadha. Qabsoo Oromoo keessaallee tarkaanfii gara fulduraatti godhamaa jiru karaa siyaasa dinagdee hawaasummaatiin mul'ataa jiru kan agarsiisudha.
Akka barsiisaan kun ibsanitti yeroo hedduu seenaan namoota hojiilee adda addaa hojjetanii akkasumas gootummaan leellifamanii barreessanii tursiisu irratti gama ogbarruu Oromootiin laafaadha jechuun furmaata waan jedhanis ibsanii.
Karaa seenaa namoota bebbeekamoo Oromoo fi waa'ee Oromoo irratti hojjetanii barreessuutiin hanqinni guddaan jira. Amma kun kaka'umsa guddaa uumeedhee yaada namoota biroos maalii fi dhaloonni dhufu dhaloota darbirraa barreeffama waan taa'urraa barataa yoo hin deemne waan caalaa itti dabalaa dhaloota gubarruu isaa seenaa isaa aadaa isaa safuu isaa cimsaa akka deemuuf waan isa gargaaruuf. Kana dura namootuma bebbeekamoo Oromoo kana maaltu barraa'e? Barreessitoota keenyarraa barreessutu eegama. Garuu faaktarii baay'eetu jira kana kan gargaaruuf kan deeggaramu. Fakkeenyaaf eebba kitaaba Alii Birraa irraa kanarratti biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa itti gaafatamummaa fudhatee kan kooti waan kun jedhee waan akkanatti mijeessee dhiyeesseef namni hundirratti argame bifa amma bareedaa kanaan kan inni eebbifamutti jira. Kitaabichis Alii Birraafis beekamtii dabalataa kennuu ta'a. Rakkoon jiru rakkoo barreessitoota natti fakkaatu yeroo baay'ee. Barreessitoonni barreessuudhaaf yaada burqisiisuudhaaf rakkoon qaban garuu rakkoon isaanii rakkoo maallaqaati. Kanaafuu seenaa namoota gurguddaa keenyaa barreeffachuuf nama hin dhabne nuti hayyuu baay'ee qabna nama barreessuu danda'u. Amma fakkeenyaaf kan na gaddisiisu kan baay'ee natti dhagaamu seenaa Ibraahim Ajaalii barraa'u qaba ture. Seenaan isaa ta'uu fi seenuma Oromootu isa gaafannee kitaaba barreessutu nurra ture. Hin goone kanas. Kuni akka gaabbiitti akka nutti dhagahamu qaba. Kanaafuu namoota hafan immoo seenaa isaanii barreessuu qabna. Namoonni barreessuu danda'an immoo yeroo baay'ee maallaqa hin qaban. Warri karaa kanaan gargaaruu danda'an itti hirmaannaan dargaggeessa onnataa deema waan jedhuun qaba.
Weellisaa Alii Birraa bara jireenya isaa guutuu aartiif jiraate kan jedhan ammoo Abbaa Gadaa Afran Qalloo Abdurazzaaq Ahmad Hasanidha.
Bu'aan dalagaa namni tokko dalagu waan akkanaatiif itti maal jechuu nama du'eef ayyaana kabajuu eega namni kutee ayyaana kabajuu waan inni godhe hawaasa agarsiisu hin baratamne ture. Arraa ammoo Alii Birraa osoo jiruu isaatiin arraa ilmaan Oromoo artistoonni akkasumas sabaa sablammoonni Itoophiyaa keessa jiran kan jaalala isaa qabu waan kanarratti argamanii waan kana godhuu jechuun nama du'e qofaafi nama jiruufillee. Seenaa isaa keessatti kan inni ifarku akka daawwitiitti ifarku jiruu isaa keessatti waan godhaa ture waan kana godhuufiin hedduu artistoota fuula duratti ooftii tajattuun qaba.
Dhaloonni har'aa seenaa hangafoota isaa katabee kaa'uun dhalootaaf dabarsuun dirqamas jedhan Abbaan Gadaa Abdurazzaaq. Artist Amalmaal Abaate Gadaa gamashiitiin Alii Birraa akkasiin ibsiteetti. Nama dinqisiisudha. Nama kennaa addaa qabudha. Jireenya hawaasummaa irrattis nama waliin walitti dhufuunis amala addaa qaba. Nama baay'ee nama waliin walii galuudha. Aliin nama hundaaf guddaadha xiqqaadha osoo hin jedhin kabaja guddaa qaba. Aliin nama qoosaas beekudha. An Alii baay'een jaalladha. Alii Birraa sirboota isaan obbolummaa Faarsaa, tokkummaa Leellisaa, sagalee uummata cunqurfamee fi afaan isaaniif sagalee ta'uudhaan beekamaa kan jiran ammoo pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaati.
Aliin afaan hunda wal qabee, saba hunda wal qabee. Aliin haati keenya takkaa jedhee obbolummaa leellisa. Madaalisa olaanaa afaan hunda leellisu, afaan hunda barsiisu, afaan hunda calaqqisiisu, aadaa hunda barsiisu, aadaa hundi kabaja akka ta'e agarsiisu. Hojjettee gochaa dhaloota barsiisaa waan ta'eef kabaji nama si kenname qola kabajni siif malaa.
Fuulduratti artist Alii Birraa waliin wal qabatee wantoota jiran sirboota isaarraa eegalee giddugala aadaa Oromootti wiirtuun tokko qophaa'ee fi dhaloonni dhufaa darba akka Alii leellisuu fi irraa baru ni taasifamaa jiran obbo Shimallis. Sagantaa eebba kitaaba seenaa artist Alii Birraa seenessuu fi sirna artistii kanaaf beekamtii kennuu irratti qophiileen garaagaraa dhiyaataniiru. Xumura irratti artist Alii Birraa umurii isaa guutuu aartii Oromoo guddisuuf tattaafachaa ture. Kanaaf galanni ni malaaf jechuun mootummaan naannoo Oromiyaa badhaasa nishaanii isa sadarkaa dhumaa warqee irraa tolfame badhaaseera. Alii Birraas kitaabni seenaa isaa ibsu barreeffamuu fi beekamtiin kennamuufiin isa gammachiisuu ibsee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamtoo Finfinneerra. Thank you.